بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله Ikhwati fi din, azanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita kesempatan, kesehatan dan kemampuan untuk kita kembali ibadah kepada Allah, dan kita bisa duduk bersama di rumah Allah yang mulia ini untuk kita mengambil warisan dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu. Seperti yang disampaikan dalam tema, panitia memberikan tema pada kita, apa peranan Anda dalam dakwah ini? Sejauh mana peran kita dalam dakwah ini? Ingat ikhwah fillah barakallahu fikum, dakwah ini adalah perkara agung dan amat besar, dan bagian daripada ibadah kepada Allah yang diperankan para anbiya, yang dijalankan para nabi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memuji dalam Al-Quran orang-orang yang berperan di dalamnya. Seperti dalam Al-Quran di surat Fussilat ayat 30, Allah berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Allah Ta'ala sampaikan, dan siapakah gambarannya? Kalau tadi masih blank, enggak ada. Di mana dapat air? Gurun, tandus. Tapi begitu ada burung kok terbang, rombongan, kok hinggap di situ, berhenti di situ. Maka dia apa? Husnudzan, ada air di situ. Dia mendekat. Begitu dia mendekat, dilihat, oh lembah. Oh hijau. Dia yakin ada air. Karena ada kehidupan. Begitu dia turun ke lembah, dia lihat air mengalir. Itu namanya ainul yakin. Bisa dibantah enggak? Oh, enggak ada air. Sudah dilihat, ini airnya. Enggak bisa dibantah. Itulah basirah. Jadi kita dalam agama ini dituntut bukan taklid, tapi kita benar-benar basirah di atas ainul yakin. Kita benar-benar ayatnya kita baca, kita dengar, hadis pun demikian, ya, sehingga kita beramal di atas ilmu, jelas ilmunya. Maka inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW, dikatakan oleh Allah, katakan wahai Nabi, ini jalanku, aku menyeru kalian ibadah kepada Allah di atas basirah. Ana wa manittaba'ani, aku dan juga orang-orang yang mengikuti aku, kata Allah dalam ayat ini. Wa ma'ana minal musyrikin, dan aku enggak masuk golongan orang-orang musyrik. Dua ayat ini tadi ada kemiripan. Di mana pada ayat-ayat itu yang pertama tadi, wa innani minal muslimin. Seorang dai menyatakan dirinya termasuk orang yang berserah diri kepada Allah, ikhlas. Dalam ayat ini bara'ah, belum berlepas, tidak akan masuk, tidak masuk golongan orang-orang musyrik. Maka perhatikan ikhwah, Yang namanya dakwah itu adalah benar-benar seorang mengajak manusia ibadah hanya kepada Allah. Dan ini yang diutus para nabi untuk perkara ini. Kita akan bacakan beberapa perkara penting dari risalah yang disampaikan berkenaan dengan dakwah oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan fal wajib ala ahlul ilmi billahi wa bidinihi, perkara yang wajib bagi setiap orang yang berilmu yang mengenal Allah taala dan mengenal agamanya, untuk dia senantiasa bersungguh-sungguh, ya, ayastaqimu ala dakwah, istiqomah dalam dakwah, ayasbiru alaih, untuk bersabar padanya, yarjuna ma indallah, dalam keadaan dia selalu mengharap dari sisi Allah, minal masubah, dari pahala. Ini perkara yang wajib bagi kita semua tentunya, para penuntut ilmu, kaum mukminin. Beliau katakan ahamiyatud da'wah ilallah, pentingnya dakwah kepada Allah. Dan ini adalah kata beliau, ad-da'watu ilallah azza wa jalla, dakwah kepada Allah azza wa jalla, itu adalah merupakan sya'nun azimun, keberadaan yang amat sangat besar posisinya, kedudukannya. Huna min amril muhim, itu termasuk perkara amat sangat penting, bahkan dikatakan min ahamil furud, kewajiban yang sangat penting alal muslimin, bagi setiap muslim umuman, secara umum kita semua mukmin, kata beliau, wajib untuk berdakwah. Tentunya sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita. Tidak mesti kita harus duduk di mimbar. Yang namanya mengajarkan ilmu, menyeru kepada ilmu, tidak mesti harus di mimbar-mimbar. Sebab apa yang telah kita dapati dari ilmu, di situ ada dua tuntutan, kita mengamalkan dan mendakwahkan. Makanya setiap mukmin wajib menuntut ilmu dan wajib mengamalkan ilmu, karena kita wajib ibadah. Dan ketika kita sudah mampu dengan ilmu, kita telah memiliki ilmu, kita amalkan sebagai tanggung jawabnya, supaya bermanfaat ilmunya. Setelah itu kita ajarkan, dan itulah dakwah. Walaupun kita tidak menyampaikan dengan dalil sekalipun, namun kita amalkan, itu pun sudah termasuk bagian dari dakwah. Karena dengan kita menampilkan amalan-amalan sunnah, pakaian-pakaian yang kita kenakan, pakaian sesuai sunnah, istri kita, anak kita yang perempuan mengamalkan pakaian syar'i, hijab yang syar'i, itu juga dakwah, sehingga masyarakat dengan sendirinya tahu kalau Islam itulah pakaiannya, menutup auratnya, berhijab, itu sudah dakwah bagian darinya. Sehingga ikhwan barakallahu fikum, kalau mungkin cukup waktunya di sini, kata Syekh bin Baz rahimah ta'ala, beliau menyebutkan tentang ahamiyatud dakwah ilallah, pentingnya dakwah kepada Allah, bil asal, dengan tata cara, dengan metode yang sesuai dengan syariat. Juga beliau menyebutkan tentang hikmah dakwah dan keutamaannya. Yang kedua, beliau sebutkan tentang kaifiyah bagaimana dakwah. Yang ketiga, beliau jelaskan tentang perintah untuk kita berdakwah, menyeru manusia pada Islam, pada agama ini. Dan pada poin keempat, belum menjelaskan akhlak dan sifat yang mesti dimiliki seorang da'i. Mungkin kita akan sambung nanti berkenaan dengan bagaimana dakwah bisa diterima pada tempat atau di tempat lain, di Lolibu. Yang kita sedikit bahas pada kesempatan ini berkenaan dengan pentingnya dakwah dan keutamaan-keutamaannya, supaya kita bisa ambil bagian darinya. Ingat ya fila barakallahu fikum, seperti yang Allah katakan tadi, jalan yang ditempuh para nabi adalah jalan dakwah, menyeru umat untuk ibadah kepada Allah di atas ilmu. Dan kita bukan pelaku pertama, bukan yang pertama memulai dalam dakwah, tapi kita adalah mengikuti dan meneladani. Sehingga bagi kita ada kemudahan di dalamnya. Kita tinggal bagaimana mau belajar meneladani Nabi SAW, dan kita praktekkan ilmu yang kita dapatkan. Ingat ya fila barakallahu fikum, bahwa orang-orang yang dia mengikuti para nabi dalam hal ini dakwah, dia belajar dan diajarkan ilmunya setelah diamalkan, ini termasuk manusia yang paling besar manfaatnya bagi manusia yang lain. Termasuk orang yang paling baik di tengah-tengah umat ini. Seperti Nabi SAW katakan, beliau sebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling besar memberi manfaat kepada manusia. Dan tentunya para anbiya itulah manusia yang paling besar dalam memberi manfaat kepada manusia, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan yang mana ya barakallahu fikum? Kebaikan ilmu. Ketika diajarkan dan orang mengikuti ajaran kita yang kita sampaikan padanya, kita dapatkan pahala. Dalam sabda Nabi SAW, man da'a ilal huda, siapa orang menyeru kepada petunjuk, falahu ajruhu ajru man tabi'ahu, dia dapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Maka dalam perkara ini mestinya kita bersegera, kita berlomba untuk mengambil bagian dari perkara ini. Na ya fila barakallahu fikum, Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Ali Imran 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah katakan, wal takun minkum, dan mestinya ada di antara kalian umat yang terus-terus menyeru pada kebaikan. Dia menyeru kepada yang ma'ruf, dia mencegah dari yang munkar. Ini perintah Allah untuk kita. Tidak boleh meninggalkan perkara ini, amar ma'ruf nahi munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang bahagia. Bukankah kita semua inginkan kebahagiaannya ikhwah? Maka ini jalan yang harus kita tempuh. Dan ya fila barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghabarkan keutamaan yang didapatkan ketika beliau perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menaklukkan Khaybar, dan beliau mengingatkan untuk menyeru terlebih dahulu mereka kepada Islam. Dan beliau sampaikan keutamaannya, la ayyahdallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Jika Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada seseorang sebab dari dakwahmu, ya, maka itu bagimu pahalanya lebih baik, kata beliau, dari unta merah. Subhanallah, ya fila barakallahu fikum, ini gambaran yang besar sekali nilainya bagi orang Arab. Unta merah ini kendaraan yang mewah sekali karena jarang dan amat mahal. Nah, beliau menggambarkan satu orang mendapat petunjuk dari Allah, sebab bimbinganmu, ajakanmu ini engkau dapatkan pahala besar luar biasa. Contoh ya ikhwah, antum ceramah belum bisa, duduk di mimbar gemetar, ya, jadi khatib enggak mau. Tapi ketika antum tahu, oh ada kajian, ada daurah, ada taklim, antum ajak teman, satu orang diajak duduk, kok dia seneng, taklimnya dia cocok, hatinya tersentuh, terus dia mendapat taufik dari Allah, kemudian dia semangat mengikuti kajian. Antum yang di situ hanya mengajar, menginformasikan, memberitahukan, menunjukkan, antum dapat bagian darinya. Seperti lagi contoh, dalam perkara ini wa barakallahu fikum, dakwah ataupun tarbiyah, pendidikan, tidak mungkin satu orang berperan tanpa yang lain, tidak mungkin. Maka Allah katakan dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kalian hendaknya tolong-menolong dalam kebaikan. Dan kebaikan yang paling besar itu kebaikan dalam urusan dakwah dan tarbiyah ini ikhwah. Sebab kita membimbing umat kepada petunjuk, dengan petunjuk supaya mereka mengerti hidayah, mengikuti hidayah. Dan kita di sini digambarkan oleh Allah Ta'ala dalam perjuangan kita mendakwahkan agama ini supaya terus tegak agama ini, umat ya bisa mengenal dan mengerti agama, mau menerima dan menjalankan agama ini, perjuangan yang besar. Tidak semata-mata perang dengan pedang. Coba lihat dalam sejarah, Rasulullah SAW mengutus panglima-panglima dalam peperangan untuk menaklukkan negeri-negeri kafir. Pesan pertama adalah ajak mereka kepada Islam. Kalau mereka sudah menerima, hak mereka sama dengan muslimin yang lainnya. Ya. Kemudian kalau yang kedua, mereka ternyata diajak Islam tidak mau, mereka disuruh bayar upeti, pajak. Ya, bayar upeti dan tunduk pada kepemimpinan muslimin. Hak mereka dijaga. Mereka menjadi kafir dhimmi. Dilindungi haknya. Kalau mereka nolak, di bawah kekuasaan mukmin, mereka angkat senjata perang melawan, diladeni. Jadilah terjadi perang. Jadi dari sini bahwa termasuk yang besar dalam upaya jihad fisabilillah mendakwahkan ilmu ya ikhwah. Bahkan dikatakan dalam kitab Ibnu Qayyim Ta'ala, wala tuti'il kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira. Jangan sekali-kali kalian taat pada orang-orang kafir, mengikuti mereka. Jihadilah mereka dengan jihad yang besar. Beliau sebutkan jihad dan kabira di sini adalah dengan Al-Quran, dengan ilmu. Bagaimana caranya umat ini tidak tersesatkan oleh orang-orang kafir? Bagaimana manusia bisa memeluk agama Allah dan benar ibadah kepada Allah? Ini perjuangan kalian, kita semua. Maka para penuntut ilmu, inilah kalian peranannya amat besar nantinya. Ilmu yang didapatkan oleh kita dalam majelis-majelis ilmu seperti ini ada amanah untuk kita amalkan, amanah untuk kita dakwahkan. Mungkin antum masih ingat yang disampaikan Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala, Muhammad bin Abdul Wahab, dalam Ushulus Salasah. Ya, i'lam rahimakallah, ketahuilah semua orang rahmatimu, bahwasanya wajib bagi kita untuk mengenal empat perkara dan kita beramal dengannya atau mengamalkannya. Yang pertama, ilmu yang wajib kita tempuh dulu. Setelah kita berilmu, al-amalu bihi, kita wajib mengamalkannya. Yang ketiganya, ad-da'watu ilaihi, mendakwahkannya. Dan yang keempatnya, as-sabru al-adhafi, kita bersabar. Ini yang wajib bagi kita setiap muslim. Dan kata Imam Ibnu Qayyim ta'ala, ini adalah jihad yang harus kita lakukan terhadap diri-diri kita sendiri terlebih dahulu. Bagaimana kita menjihati diri kita sebelum kita menghadapi mereka, orang-orang kafir, diri kita dulu. Hilangkan penyakit yang ada di diri kita, itu kebodohan, kejahilan pada diri kita. Belajar ilmu dulu. Karena wajib setiap muslim berilmu. Wajib kita setiap muslim berilmu. Nah, setelah kita dapatkan ilmu, ya ikhwas, seberapapun ilmu, amalkan. Subhanallah, dengan Anda mengamalkan ilmu, orang melihat, tanya, antum kalau sholat kok begini? Ya, ini kata Rasulullah SAW, kalau takbir kita masih angkat tangan seperti ini, kalau sedekap kita begini, itu yang saya baca dalam hadisnya begini-begini. Orang menonton, lihat, antum mengamalkan sesudah sunnah, dia ikut, itu sudah. Antum dapat pahala di situ. Antum dapatkan di situ petunjuk. Orang bisa dapat petunjuk pula. Subhanallah, wa barakallahu fikum. Jangan antum ingat, antum anggap dakwah itu hanya peranan para da'i, para ustadz-ustadz kibar, duduk di mimbar, ceramah dalam daurah. Itu bagian di antaranya. Tapi yang lebih utama, peran dari kita semua, sebab kata beliau, ad-dinun nasihah, agama ini nasihah. Ditanya, liman ya Rasulullah, bagi siapa ya Rasulullah? Dikatakan lillahi wal kitabi wali rasulihi, bagi Allah Ta'ala, terus wali rasul bagi rasulnya, wali a'immatil muslimin, bagi para pemimpin muslimin, wa ammatim, dan seluruh muslimin. Kita diperintahkan untuk kita, apa kata Allah? Tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Dan ini erat kaitannya dengan dakwah, ya ikhwah. Karena Allah katakan, wal asri innal insana lafi khusr illa alladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ayat ini yang dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang empat perkara tadi yang wajib untuk kita lakukan. Langkah-langkahnya, kata Imam Ibnu Qayyim ta'ala, dalam jihad pada diri kita sendiri, yaitu langkah awal, selamatkan diri kita dengan ilmu dari kebodohan yang membelenggu. Karena kita lahir ke dunia tidak punya ilmu, harus kita belajar. Kalau dunia kita lahir sudah diberi oleh Allah rizki, bahkan selalu Allah tambah rizki kita, bukan diputus. Pikiran manusia menganggap rezeki itu tanpa dicari enggak akan mungkin dapat. Kalau kita enggak kerja enggak akan dapat rezeki. Ya memang kita harus kerja, tapi rezeki tidak tergantung kerja kita memang. Contohnya saat kita sakit pun masih ada rezeki. Makanya Allah sebutkan, ingat kita, wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusr, sungguh manusia benar-benar dalam kerugian. Ilal ladina amanu, kecuali mereka orang-orang beriman, berilmu. Wa amilu salihat, mereka amalkan ilmunya menjadi amal salih. Dan ingat ya fila barakallahu fikum, setelah dua yang pertama antum punya, ilmu dapat, amal sudah diamalkan, kemudian yang ketiga dakwah, tawasau bil haq, sampaikan nasihat kebenaran kepada saudara kita. Dan yaudah barakallahu fikum, ilmu kalau kita tidak amalkan akan hilang. Makanya kuncinya kata para ulama salaf, ya, untuk menghafal ilmu dengan cara diamalkan. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ma balaghani alhadis illa amiltu bihi, tidaklah sampai kepadaku satu hadis pun pasti aku amalkan itu hadis. Dan ini cara beliau menghafal ilmu, diamalkan. Ya. Satu ketika beliau dapati hadis tentang masalah Rasul SAW pernah bekam, memanggil tukang bekam untuk membekam beliau, lalu beliau bayar upah 1 dinar. orang yang bekam itu. Nah, satu dinar itu berapa nilainya, ikhwan? 4 gram seperempat emas. Iya. Berarti berapa juta? Kalau emas 1 juta, 4 juta, 250 ribu. Beliau untuk bayar tukang bekam enggak bisa satu dinar. Beliau kumpul sampai beliau dapat uang senilai 1 dinar, beliau panggil tukang bekam, beliau upah dengan itu. Hanya ingin mengamalkan satu hadis yang beliau dengar itu. Ini cara para ulama menghafalkan ilmu diamalkan. Sehingga ketika sudah diamalkan, dia sampaikan pun dia tidak terkena ancaman. Sebab kalau hanya sebatas ilmu itu kita sampaikan kemudian kita tidak mengamalkan, ini kena ancaman. Dalam surat Shaf Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, mengapa kalian ya bicara tapi kalian enggak amalkan yang kalian ucapkan? Kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah, kalian tahu ilmu, bicara bisa tentang ilmu, tapi tidak kalian amalkan. Contohnya, antum taklim dengar, masya Allah, ilmunya, sampai di rumah, diem. Tidak disampaikan kepada istri, tidak disampaikan kepada anak. Ya, maksudnya bagaimana? Yang kita dapatkan tidak sampai kepada mereka. Sehingga ilmu kita lupa, mereka tidak tahu. Ini kerugian yang besar ya ikhwan. Kerugian yang besar. Dulu para sahabat caranya datang di majlis Rasulullah SAW, dengar apa yang beliau sampaikan, pulang sampaikan kepada keluarganya. Bahkan semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum seperti Umar bin Khattab dan yang lainnya di para sahabat, mereka itu saling giliran tuker sip dengan temannya, tetangganya. Kalau hari ini beliau yang duduk bersama Nabi SAW, besok tetangganya, bahkan para penggembala yang punya gembalaan kambing ataupun unta, macam kambing punya 10, temannya punya 10, ayo digabung. 2-3 orang gabung, hari ini satu orang yang gembalakan 30 ekor, sama dia punya, sama temannya, yang dua duduk di majlis Nabi SAW, kemudian nanti nyampaikan apa yang didengar, besoknya dia duduk, terus, atau lu, satu orang yang duduk, dua orang yang gembalakan. Bergiliran. Nah, kita kadang-kadang sampai di rumah lupa, enggak disampaikan istri apa yang dikaji. Ini jadinya kita tidak sampai dakwahnya. Padahal subhanallah ihwa barakallahu fikum, kalau kita mau sampaikan ilmu itu akan besar manfaatnya. Ketika kita lupa, istri kita ingatin. Mas, katanya kan kemarin dalam taklim enggak boleh, hukum ini enggak boleh, ini riba, ini enggak boleh jual beli begini, barang ini haram. Kita diingatin. Ini manfaatnya ilmu disampaikan ikhwan. Sehingga Allah sebutkan dalam perkara ini kewajiban bagi kita berilmu, kemudian diamalkan, tawasau bil haq, kita sampaikan dalam bentuk tawasau bil haq, nasihat menasihat dalam kebenaran. Nah, karena ikhwan barakallahu fikum, terkadang kita menyampaikan ilmu, ada yang terima baik, ada yang mendustakan, ada bahkan yang meremehkan. Itu ujian. Seperti para nabi, para rasul, semua sama. Saat mereka itu menegakkan dakwah kepada umat, mengajak mereka ibadah kepada Allah Ta'ala, tidak luput dari ujian itu. Maka dikatakan, tawasau bis-sabr. Kalian sabar. Dan ini perlu terus kita saling mengingatkan untuk bersabar. Taib ya fila barakallahu fikum. Yang paling besar dalam dakwah ini adalah bagaimana kita bisa memerankan sebagai hamba Allah untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Ingat firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi kita belajar ilmu untuk membenahi ibadah kita kepada Allah. Kemudian kita benahi ya saudara kita, anak istri kita, karena ini tanggung jawab kita. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tanggung jawab kita. Kita dakwahi keluarga. Kita ajarkan ilmu pada mereka. Kita didik mereka dengan adab dan akhlak mulia supaya aman dan selamat dari neraka. Nah, ya fila barakallahu fikum. Allah sampaikan juga dalam ayat yang lain, seperti dalam surat At-Talaq, rasulan yatlu alaikum ayatillah mubayyinatin yakhrujal ladina amanu wa aminu salihat minal zulumati ilan nur. Allah sampaikan para rasul, Allah utus membacakan pada mereka ayat-ayat Allah, menjelaskan ya pada mereka hukum-hukum yang Allah tetapkan, supaya manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya. Berarti tidak ada seorang mukmin dibiarkan, dibolehkan jahil, tidak punya ilmu, tidak boleh kita. Kan beliau sudah katakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu sifatnya adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan ya fila barakallahu fikum, ini termasuk kewajiban yang utama dan yang pertama. Ketika seorang menjihadi diri sendiri, harus bagaimana kita mendapatkan ilmu. Nah, ya fila barakallahu fikum, Allah juga sampaikan kepada kita dalam ayat yang lain, selain tadi dalam surat Ali Imran 104, akan dapat kebaikan, kebahagiaan kita ketika kita mau mengajak manusia pada perkara yang ma'ruf dan menjadi ya atau mencegah mereka dari perkara yang mungkar. Dalam hadis yang lain beliau katakan, innalil khair wasyar khazainun, sungguh kebaikan begitupun keburukan ada gudang-gudangnya, gudang-gudang penyimpanannya istilahnya. Wa ma waja'allahu mafatahu al-rijal, dan Allah menjadikan kunci-kuncinya itu pada seseorang yang Allah tentukan. Beliau katakan, tuba liman ja'alahu Allahu mafatihan lil khair mikhlaqan lisyarr, bahagialah orang yang Allah jadikan dirinya sebagai kunci pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Bahagialah orang yang Allah jadikan dia menjadi kunci yang membuka pintu-pintu kebaikan. Contohnya ya barakallahu fikum, membuat kayak pesantren, mendidik anak-anak di situ, membuat taman pendidikan Al-Quran, mengajarkan Quran di situ. Ya, dia mengajak manusia untuk belajar, mengajarkan kebaikan pada manusia. Seperti halnya mereka para salafus saleh dulu, dididik Rasulullah SAW, kemudian mereka menyampaikan ilmu yang mereka dapatkan dari Nabi SAW, sehingga orang-orang yang tadinya dia nggak ngerti menjadi tahu. Karena semangat mereka menyampaikan ilmu, sehingga mereka menjadi pintu pembuka, menjadi kunci pembuka pintu kebaikan. Sebaliknya, celaka, wailun liman ja'alahu Allah, celaka orang yang Allah jadikan dia sebagai apa? Miftahan lisyar, kunci pembuka pintu-pintu kejelekan. Jadi provokator, atau dia jadi apa? Tokoh tapi dalam kebid'ahan. Jadi kepala tapi dalam kejahatan. Kepala geng, kejahatan. Ya, kepala pencuri, kepala copet atau kepala preman, kepala ya dalam kejahatan. Jangan kita jadi itu. Atau kita menjadi orang yang membuka pintu-pintu kemaksiatan. Jangan. Kata beliau, celaka orang yang Allah jadikan dia kunci pembuka pintu-pintu kejelekan dan penutup pintu-pintu kebaikan. Jadilah kita jalan yang menjadi sebab orang tahu kebaikan. Makanya ya fila barakallahu fikum, di mana peran Anda? Ta'awun kita dalam dakwah ini. Satu contoh yang ringan ikhwan. Dalam membangun masjid itu kan kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memakmurkannya. Innama ya'muru masajidallah lalladzina aman billahi wal yaumil akhir. Yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia iman kepada Allah sehingga dia ibadah kepadanya. Dan dia iman pada hari akhir, semangat ibadahnya kepada Allah dan berharap akhiratnya. Nayafila barakallahu fikum. Masjid ini memakmurkan ada dua sisi. Yang mana pertama adalah sisi pertama memakmurkan secara maknawi, yaitu kita membangun fisiknya. Dan ini yang dilakukan Rasulullah SAW pertama di dalam membangun masyarakat mukminin di Madinah. Setelah beliau persaudarakan Muhajirin dan Ansar menjadi saudara, kemudian beliau membangun tempat untuk mendidik mereka, untuk berdakwah kepada mereka, untuk gembleng mereka dalam ilmu. Dibangunlah Masjid Quba pertama-tama dengan semangat ta'awun tinggi mereka. Dan Rasulullah SAW memotivasi mereka dengan mendoakan kebaikan bagi mereka. Beliau katakan, Allahumma la aisha illa aishal akhirah, waghfir lil ansar wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ampunilah orang-orang ansar dan orang-orang yang berhijrah. Disambut oleh para sahabat, gigi mereka bekerja. Bahkan ketika ada mereka yang duduk santai ketika kerja, melihat Rasulullah masih kerja, mereka bilang apa? Celaka kita, kenapa kita duduk-duduk santai begini, sedangkan Nabi kerja terus begitu. Hanya mereka tidak ada yang duduk. Dalam ta'awun mereka semangat bersama Nabi SAW membangun Masjid Quba dalam waktu singkat selesai. Dan beliau sampaikan pesan kepada kita untuk memotivasi dalam pembangunan sarana dakwah, sarana ibadah ini. Sekian banyak orang dapatkan kebaikan. Sampai beliau katakan, man bana masjida banallah baitan fil jannah. Man bana masjidan lillah, siapa orang membangun masjid karena Allah, Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Bahkan beliau mengatakan, walaka mafasiqatatin aw asghara min dalik. Walaupun dia andil dalam membangun masjid itu hanya membantu nyumbang senilai apa? Sebesar lubang tempat burung bertelur. Artinya mungkin satu batu bata tok dia iuran. Dari masjid besar begini dia cuma nyumbang satu batu tela, satu batu batako. Kalau dulu para sahabat kan dari tanah dicetak, diaduk, diadon, kemudian dicetak, dibikin bata, disusun. Ada yang nyetak bikin adonan, ada yang nyusun. Nah, ketika mereka semangat begitu, Amr ibn Yasir yang tukang pikul bata yang sudah dicetak untuk disusun, para sahabat juga seperti kita, ada canda, tawa. Ketika Amr bin Yasir bawa, mereka kasih dua. Malah ukurannya besar batu batanya, sehingga dia miring-miring jalannya keberatan. Sedangkan yang lain cuma satu-satu, tapi ini dibikin dua di pundaknya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, isbir ya ibnu Sumayyah, laka ajran walahum ajrun wahid. Sabar ya anak laki-laki Sumayyah, engkau dapat dua pahala, sedang mereka dapat satu saja, karena pikul satu. Ya ikhwan barakallahu fikum, kita memakmurkan rumah Allah, masjid untuk sarana dakwah, dari orang yang bangunnya juga. Dan ingat, setelah dibangun kan perlu listrik, perlu air. Mana mungkin kita mau ibadah bisa tenang kalau gelap, gak ada lampunya? Mana bisa orang mau sholat dengan baik kalau gak ada air wudhu, sarana tempat bersucinya? Sehingga ini semua pintu kebaikan ya ikhwan. Antum mau gak andil di situ? Dan ini termasuk dakwah kita. Bagian andil kita di mana? Sarana kebaikan untuk ibadah kepada Allah. Sehingga ketika orang datang ke masjid kita bersih, terang, nyaman, kipasnya ada, listriknya nyala, orang tenang, senang ibadah, itu juga kebaikan. Antum punya peranan di situ. Belum lagi memakmurkannya dengan dakwah, daurah, tajian ilmiah, anak-anak belajar Quran dan Sunnah, menghafal. Ini tambah besar pahalanya ya ikhwah. Secara fisiknya terjaga, terawat. di dalamnya untuk ibadah, hidup masjidnya untuk ibadah, belajar, masya Allah. Dan ini adalah cikal bakal awal pertama markas untuk orang itu berdakwah di situ. Dari situ dia mengambil ilmu, di situ dia belajar. Seperti beliau Nabi SAW menjadikan masjid sebagai sentral pendidikan, para sahabat belajar di situ. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau termasuk kepala dari Ahlus Sufah, orang-orang yang memang meluangkan waktu sepenuhnya untuk belajar ilmu. Dan Abu Hurairah radhiyallahu an itu adalah pimpinan mereka, tinggal di masjid, tidak punya rumah mereka, istilah sekarang nyantri begitu. Dan itu yang banyak mendapatkan ilmu dari Nabi SAW karena menghususkan waktu untuk ilmu, menulis, menghafal, menulis, menghafal. Abu Hurairah radhiyallahu an dan Ahlus Sufah yang sekitar 70 orang. Begitupun wa barakallahu fikum, walaupun antum mungkin tidak menyampaikan ilmu, tapi antum juga dalam acara seperti daurah misalkan. Kan ustaz yang nyampaikan 1-2 orang ustaz. Tapi antum masuk dalam deretan panitia. Ada seksi konsumsi, seksi transportasi, seksi parkirannya, seksi pengairannya, seksi penerangannya, sound systemnya. Semua yang berkaitan di situ termasuk dalam rangkaian ta'awanu alal birri wat taqwa. Dan kalian juga dapatkan pahala sama ustaz yang menyampaikan ilmu, panitia yang memfasilitasi, kalian semua yang ikut dari seksi-seksi semuanya, semua dapat pahala. Orang yang datang mendengar dapatkan ilmu, kalian dapat pahala dari mereka, diamalkan ilmunya, dapat lagi pahala dari situ. Seperti yang beliau katakan ya ikhwah dalam hadis dari sahabat Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah sallallahu bersabda, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza, man khalafa ghaziyan fi ali bi khairin faqad ghaza, muttafaqun alaih. Hadis Imam Bukhari Muslim. Dari Zaid bin Khalid radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapapun orang yang menyiapkan pasukan yang akan berperang, disiapkan bekalnya, ini orang dapat pahala seperti orang yang berperang. Dia tidak ikut berangkat perang di medan perang, tapi dia nyiapkan bekalnya, nyiapkan tali, nyiapkan untuk ini tali panahnya, busurnya, nyiapkan. Pokoknya dia ikut andil dalam perang. Berperan menyiapkan bekalnya. Atau dia bagian tunggu jaga kampung, istri dan anak-anak para mujahidin yang berperang, kamu tugas jaga di kampung karena tidak bisa berangkat sebab ada uzur. Ya, maka kalian juga sama pahalanya. Nah ini wafilah barakallahu fikum, juga bisa dikiaskan padanya. Ketika kita dalam dakwah ini, ya, yang nyiapin sarananya sama dengan antum yang belajar. Seperti contoh dalam satu panah, minimal 3 orang yang dapat pahala. Pertama, yang membuat. Belum tentu yang bikin panah ini ikut berangkat jihad. Karena dia sudah tua, usianya enggak mungkin. Dia cuma bisa bikin anak panah. Dapat pahala sama dengan yang berangkat. Yang memanahnya, yang mengambil atau yang memberinya, dapat pahala. Subhanallah wa fil barakallahu fikum. Nah, dalam dakwah ini pun peranan antum di situ ta'awun. Contohnya, ketika listrik ini antum lihat sudah lampu merah bunyi tik tik, tandanya mau apa? Mau apa ini? Mau habis pulsanya. Jangan nunggu tunggu ustaz pulang nanti. Ustaz lagi pergi, atau ketua tamirnya lagi pergi, pengurus lagi pergi yang bagian itu. Antum kan bisa, tinggal nomornya ada di situ, nomor rekeningnya, listrik. Tinggal antum pesan pulsa, token antum masukin, tek 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 tek. Jangan diumumkan, nggak usah perlu bicara, nggak usah tunggu siapa-siapa. Dengan antum masukkan sekian, tek masuk, listrik nyala. Anak-anak belajar tidak terlantar. Antum dapat pahala sekian banyak orang diterangi untuk belajar baca Quran dan untuk belajar menghafal. Pahalanya antum enggak terhitung. Itu kalau antum mau ambil masjid-masjid kerannya patah rusak, jangan cuma dikomentari. Masjid kok pada patah, kerannya rusak semua. Antum enggak usah komentar, beli bawa pasang. Itu namanya andil. Bukan komentator. Ya. Kebanyakan cuma komentar toh. Masjidnya kotor, enggak antum ada sapu, ambil sapu, sapu saja, enggak usah nunggu yang lain. Oh, saya masa saya bukan pengurus, saya bukan tuang sapu. Hadirin, ini rumah Allah. Bukan rumahmu, bukan rumah bos. Kalau kita di rumahnya bos kan karena digaji kita mau nyapu. Di rumah Allah kasih pahala lebih besar dari gaji. Masa kita enggak bisa? Ada kotoran di masjid. Ya, kalau kita biarin nanti anak-anak lewat bermain kotoran yang tadinya cuma numpuk satu di situ, ayam berak situ mamanya. Dibiarin atau enggak ambil tisu atau ambil kertas dibuang, dipel. Dibiarin anak lahir main sat ke sana sudah keinjak lari sana, ini injak lari ke sana, kan jadi kemana-mana. Coba kalau antum yang lihat pertama ambil kertas, lah antum ambil buang, aman. Jangan dikira biar itu urusan tukang sapunya, tukang sapunya lagi ke pasar, mamanya. Ya ikhwah, sungguh disinilah kadang kita apa perlu peka, jeli, teliti. Mana peluang-peluang untuk kita bisa ambil bagian di dalamnya. Sebab ya fila barakallahu fikum, tidak mungkin seorang ustaz datang mengajar kecuali siapa? Ada pena spidol atau ada kapur untuk menulis, ada papan tulisnya. Anak-anak belajar juga perlu pensil, pena, perlu buku. Kalau antum ada kelebihan rezeki, antum datang ke pondok, ustaz tolong ini buku tulis untuk hadiah siapa saja yang butuh. Sehingga santri-santri yang kebetulan belum dikirim orang tuanya bukunya habis, enggak nangis. Ya, tidak futur. Kenapa? Yang habis bilang ustaz, ustaz kasih karena ada muhsinin yang ngasih. Pena ada, enggak harus ya tunggu orang tua kirim. Ya ikhwah, buku yang antum siapkan, pena yang antum wakafkan, dipakai santri menulis, mencatat ilmu, ilmunya terus tertulis sampai dia dewasa dia sampaikan ilmunya, apa tuh enggak dapat pahala di situ? Pahala besar ya ikhwan. Pahala besar. Jangankan itu yang ilmu ditulis, antum nyiapin begini saja, kemudian ustaz ngajar, ada air di situ, ustaz meminumnya, sama itu kan juga jari ya. Bagian dari peranan kita. Sehingga jangan sampai orang yang jadi tukang parkir ketika ada acara doroh, ah saya gak dapat pahala, yang dapat pahala cuma yang duduk di majlis. Enggak, karena kalau gak ada tukang parkir juga semrawut, tak karuan, nanti tidak aman, sehingga tidak nyaman. Ya, kalian berperan yang penting, walaupun kalian parkir tetap HP jalan, bisa streaming dengar dari HP-nya sambil ngatur. Ya, yang di dapur juga, yang bagian konsumsi, sama. Semua punya andil ya ikhwah. Seperti hadis tadi, dalam perang tidak semata-mata yang berperang di medan laga dengan musuh, dia berperang itu yang dapat pahala, yang dia nyiapin, yang di rumah jaga kampung, semua dapat. Dalam satu anak panah pun sekian orang dapat pahala darinya. Sehingga seperti orang yang bangun masjid, yang bangun dapat pahala, yang rawat. Bahkan Nabi SAW sangat perhatian sama orang yang jaga kebersihan masjid. Satu hari beliau enggak dapati tukang sapu masjidnya. Tanya kepada para sahabat tentang kabar orang itu. Dikatakan oleh sahabat yang ditanya, sudah meninggal ya Rasulullah. Maka beliau sama tanya, afala adantumuni, mengapa kalian tidak kasih tahu aku? Kata para sahabat, karena meninggal malam hari, khawatir memberatkan engkau ya Rasulullah, sehingga kami langsung kuburkan malam itu tanpa memberitahu dirimu. Beliau katakan, dullani ala kubriha, coba tunjukkan mana kubur dia. Ditunjukkan dan beliau sholatkan itu. Ini menunjukkan betapa perhatiannya beliau. Dan ini juga menunjukkan sama ya ikhwah, walaupun itu dia tukang sapu, dia punya pahala besar. Karena dia merawat rumah Allah. Jadi yang dipakai untuk masjid itu bukan hanya yang dipakai sholat juga. Pagarnya. Karena kalau gak dipagar binatang-binatang nanti pada masuk. kambing apa umamanya dipagar untuk keamanan masjid, sama itu masih masuk lingkup masjid, bagian dari masjid. Air yang disiapkan karena harus bayar tiap bulannya, antum perhatian. Jangan sampai ketika takmir masjid mengumumkan, mohon para jamaah untuk listrik kita sekian sekian sekian, kita punya tunggakan sekian umamanya, kemudian diminta ta'awun. Jangan sampai ya lari dari masjid, enggak mau ke masjid gara-gara nanti diminta ta'awun lagi, jangan sampai. Justru ya kita harus tanggap dan kita sigap. Tapi barakallahu fikum ya ikhwan. Ini sisi lain dari dakwah, karena kita dakwah juga perlu sarana. Ya, antum memberikan ya mungkin kendaraan untuk ustaz yang dia mau pergi mengajar. Itu juga termasuk antum ta'awun dalam perkara ini. Sebab apa? Semua ini dapat pahala untuk di jalan dakwah ilallah. Taibafillah barakallahu fikum. Dan Allah sampaikan kepada kita ya di dalam ayat yang lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal ma'idatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Kamu ajaklah manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Hikmah ini dengan bijak, dengan ilmu, dengan adil, dengan baik, dengan lembut, ya. Ketika ajak manusia dan juga dengan cara ma'idhah hasanah, nasihat-nasihat yang baik. Ini langkah yang kedua. Kalau memang dia itu orang masih awam, maka dengan cara hikmah kita. Kalau dia orang yang sudah tahu ilmu tapi dia itu lalai, tegur dengan baik, nasihati yang baik. Kalau dia orang sebagai tokoh ya, dia sudah mengerti ilmu tapi dia pemikirannya ada penyimpangan, jadilhum billati ahsan. Ajak dia untuk duduk ya, berdialog, cari yang terbaik. Sampaikan padanya kebenaran supaya ia kembali kepada pemikiran yang benar dan jalan yang benar. Itu diantaranya cara-cara dalam kita menyeru manusia. Dan nafilah barakallahu fikum, semua sudah ada pada diri Rasulullah SAW. Sebagaimana kata Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah SAW bagi kalian contoh yang baik. Bagi orang yang inginkan jumpa Allah Ta'ala dan ingin selamat di akhirat. Dan beliau telah contohkan dalam dakwah kepada Allah, menyeru pada manusia bagaimana caranya, sudah ada semua pada diri Rasulullah SAW. Taibafillah barakallahu fikum. Karena sudah isya, barangkali hanya sampai di sini untuk kita kajian pada malam ini. Dan apa yang kami sampaikan pada antum ini baru sedikit sekali tentunya, karena sungguh kata beliau, buah daripada dakwah ilallah amat sangat banyak yang akan diperoleh oleh kita. Tadi kami sampaikan baru satu, yaitu kita akan dapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti seruan kita. Kita ajarkan sholat, maka kita akan dapatkan pahala orang yang mengikuti ajaran sholat kita itu. Makanya bagi orang tua punya anak, ajarkan Al-Fatihah. Sebab dalam sholat enggak mungkin ditinggal ayat itu, surat itu. Setiap sholat dia baca, kita dapat pahala darinya. Dan yang fila barakallahu fikum, kata beliau juga dalam dakwah ila Allah, buah berikutnya, orang yang mengajak manusia ke jalan Allah, Allah akan kokohkan dia di atas petunjuk. Karena Allah katakan dalam surat Muhammad SAW, intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau benar engkau menolong agama Allah, Allah tolong kamu, Allah kokohkan dirimu di atas agamanya. Sehingga dengan cara kita berdakwah mengajak manusia ke agama Allah, ke jalan Allah, Allah kan juga mengokohkan kita dengannya, dengan ya, petunjuknya. Dan berikutnya yang barakallahu fikum secara singkat, bahwa buah daripada dakwah ilallah akan menjadikan barokah ya bagi orang yang berdakwah dan pada keluarganya. barakah, bagaimana kebaikannya akan Allah berikan pada dia dan keluarganya, kesolehan ya dalam anak keturunannya. Ini juga upaya yang kita lakukan, berharap kepada Allah minta kebaikan padanya dengan usaha kita mengajarkan ilmu, membimbing umat, Allah membimbing pada diri dan keluarga kita pula. Barakallahu fikum. Dan nafilah yang penting lagi adalah buahnya akan memperbaiki umat ini, masyarakat ini. Karena tidak mungkin umat tanpa diajari ilmu, tidak mungkin akan baik tanpa ilmu. Demikian nafilah. Barakallahu fikum. Masih ada yang lain tentunya, karena sudah isya kita cukupkan. Barakallahu fikum. Semoga ini bisa membuka ya kesadaran kita untuk kita andil dalam dakwah ini, termasuk sarana-sarananya yang dipakai oleh anak-anak kita belajar, karena mereka nantinya akan menjadi dai. Maka upaya kita memfasilitasi mereka dalam belajar pun termasuk bagian, sehingga kita orang tua jangan sampai kita merasa berat ya, atau merasa bakhil untuk kepentingan anak-anak belajar Quran. Baru kemarin beli tapi rusak abi. Kenapa rusak? Belikan saja, enggak usah diprotes. Pena habis, beli lagi. Pensil patah, kasih lagi. Artinya jangan pernah kita menghalangi belajarnya. Dukunglah dalam belajarnya. Kalau bisa kelebihan harta, anak kita dibelikan satu losin. Nah, ini yang kamu ambil dua, sisanya teman-teman kamu silakan dibagi. Masya Allah, akan menjadi barokah dan memberi kebaikan bagi yang lainnya. Yang sudah habis bisa menggunakannya, menulis lagi, mencatat ilmu lagi. Begitu ya ikhwah. Barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.